Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен өздеріңізге алдында айтқанымыздай, бейсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында Қазақстан президенттігіне сайлауға түсуге үміткерлердің бірі Уәлихан Қайсарменен онлайн конференция өткен болатынды. Жалпы осы сайлау төңірегінде алдымен онлайн конференцияның қалай өткенін жөнде айтпас бұрын бір-екі ауыз сөз айта кететін болсақ, өздеріңіз білетіндей, Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған болатынды. Әзірге дейін осы президенттік сайлауға қатысамын деп өтініш тілек білдіргендердің қатары бірнешеу болып үлгерді. Дәл осы бейсенбі күні аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі 68 жастағы Амантай Қажы Асылбектің де орталық сайлау комиссиясына өтініш бергендігі белгілі болды. Ал бұған дейін Мұсағали Дуанбеков деген азамат өзінің өтінішімен қатар сәрсенбі күні мемлекеттік тілді еркін меңгеру бойынша емтихан тапсырғанын Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Одан бір күн бұрын өзін өзі ұсынған Уәлихан Қайсар лингвистикалық комиссиядан өтпей қалған еді. Міне бейсенбі күні Уәлихан Қайсар Азаттық радиосы оқырмандары мен тыңдармандарының көптеген сұрақтарына қазақ және орыс тілдерінде толыққанды жауап берді. Жалпы оқырмандар тарапынан негізінен қандай сұрақтар қойылды және берілген жауаптар қалай болды? Жалпы осы онлайн конференция қалай өтті деген тұрғыда біздің Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығымет сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін қазір телефон байланысында отыр. Артур, тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, саламат па. Сонымен саясаткер және президенттік сайлауға қатысудан үміткер Уәлихан Қайсармен онлайн конференция жөнінде біздің тыңдармандарымызға кеңірек айтып берсеңіз алдымен.
Уәлихан Қайсармен өткен онлайн конференция қызықты өтті деуге болады, себебі Қайсар Ақмырза одан бұрын телеарналарға берген сұхбаттарында қиналмай қазақ тілінде сөйлей беретін еді. Сондықтан Қайсаровтың тіл сынағынан өтпей қалғаны кейбір оқырмандарды таңғалдырып отыр. 2 сағаттық онлайн конференция барысында 100-ге жуық адам өз сұрақтарын қойып, пікірлерімен бөлісті. Келіп түскен сұрақтарға Уәлихан Қайсаров толыққанды жауап берді. Сағат ханым.
Артур, сонда оқырмандарымыз негізінен қандай сұрақтар қойған екен Уәлихан Қайсар мырзаға?
Оқырмандар жаңағы тіл мәселесі жөнінде көп сұрақтар қойды. Мысалы, арыс деген оқырман өз сұрағында емтихан деген мына арсыз биліктің өздеріне жақпайтын адамдарды бірден бір сүріндірер құрал екендігі екі бастан белгілі. Биліктің сізді емтиханнан құлататындығы о бастан белгілі болды. Соны біле тұра неге осы қадамды таңдадыңыз деген. Осы сауалға жауап бере отырып, Уәлихан Қайсар биліктің өткізбейтінін біле тұра бұл жолы әдейі сайлауға түсуге ниет еттім дейді. Ондағы мақсатым биліктің пысықта және сасық құлағына іштей пішіріп жатқанда қоғамның көзін тағы да бір мәрте жеткізу еді деп жауап берді Уәлихан мырза. Бірақ Уәлихан Қайсар қазақ тілінің грамматикасын игеруде кейбір кемшіліктер бар екенін растады. Форумда бір аты жөні көрсетілмеген оқырман Уәлихан Қайсарды сынап айтты. Сіздің жазған параңызда Мырзатай Жолдасбеков теледидардан көрсетті. Масқара екен, көк сияны қызыл сия басып кетіпті. Өке, сайлауда неңіз бар депті сұрағанда оқырман. Бұл оқырманның сынын Уәлихан мырза былай деп жауап берді. Мен де өз жазғанымды елмен бірге теледидардан көрдім. Орталық сайлау комиссиясы маған оны көрсетуден бас тартты. Бұл конституцияның 18-ші бап, 3-ші тармағына қайшы. Қатемнің олар жар салғандай көбейткеніне күмәндімін. Себебі олар маған өз жазғанымды көрсетуден қорқып отыр. Егер олардікі шындық болса, онда маған сол парақтарды көрсетуден неге бас тартып отыр? Қазақ тілінде еркін сөйлей аламын деп есептеймін, дейді Уәлихан Қайсар. Айта кетерлік жат, қазақ тілі сынағынан өтпей қалған соң Уәлихан Қайсар жоғары сотқа шағымданған мәлімдеді. Уәлихан Қайсардың айтуынша, орталық сайлау комиссиясының шешімін көшірмесін алған соң талап арызды дайындап тәуелсіз лингвистикалық сараптама өткізуді талап етемін деген. Осы тұрғыда Шымкент қаласының Мұқтыбек деген азамат сауал қойыпты. Уәлихан мырза, қалай ойлайсыз, жоғары соттан бір рақымшылық болатынын үміттенесіз бе деп? Осыған жауап бере отырып, Уәлихан Қайсар жоғары соттан қандай шешім шығаратыны бәрімізге белгілі дейді, бірақ конституция бойынша құқығымды толық жұмсап пайдалану керек. Сондықтан арызымды жазып бердім. Мен бәріне өзімнің қазақ тілін жеткілікті деңгейде білетінімді дәлелдеймін деп жауап берген екен.
Артур, сонда Уәлихан Қайсарымызға тағы да қазақ тілінен емтихан тапсыруға дайымын деп отыр ғой. Жалпы осы тіл мәселесінен басқа қандай сауалдар қойылды? Мысалы, Уәлихан Қайсардың саяси мақсаттары, қазіргі билікке деген көзқарасы туралы да оқырмандар сұрақтар қойды ма екен, жауап берілді ме?
Иә, ондай сұрақтар болды. Мысалы, жаңа өзеннен жазып отырған қоғамдық деген оқырман, Уалихан Мырза, сайлауға байкот жариялауға көзқарасыңызды айтып өтсеңіз, келісесіз бе, әлде келіспейсіз бе, деп сұрақ қойды. Ең алдымен саяси жүйенің жемқорлықпен надандыққа батып кеткенін көрсету керек, дейді Уалихан Мырза. Ол сайлау науқанында өте тиімді атқарылатын іс дегенмен байкотты жариялаймын деген сұрақтың шешуінен бас тартуға болмайды, дейді Уалихан Қайдар. Тағы оқырманымыз елдің постназарбаевтық кезеңіндегі болашағы толғандырады екен. Ол өз сұрағында Уалихан Мырза мына сайлау деген өткінші нәрсе екенін жұрттың бәрі біледі. Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта таққа қонжиятында ешкімге жасырын емес, меніңше бізді сайлаудан гөрі елді ертеңі көбірек ойланту керек деген сияқты. Қалай ойлайсыз, Назарбаевсыз Қазақстан қандай болмақ? Қайсаров осы сұраққа жауап беріп отыр, Назарбаев Қазақстанның дамуына пайдасынан зияны көп деген ойды айтты. Сондықтан олсыз қазақ елі алдында талай мүмкіншіліктер бар. Өкінішке орай оның пайдасын тек жоғарыдағылар көріп отыр. Назарбаевсыз да Қазақстан болған, Назарбаевсыз да Қазақстан бола береді, дейді Уалихан Қайсаров. Қайсаровтың ойынша, егер елбасы кез келген жағдаймен кететін болса, онда оның орны сенат спикері, немесе мәжіліс төрағасы, немесе премьер-министрге жүктеледі. Меніңше осы науқанның асығыстығы осы мәселеге байланысты болып тұр. Келесі президентіміз Кәрім Мәсімов болуы мүмкін, деп болжамдайды Уалихан Мырза.
Рахмет, Артур, сіздің әңгімеңізге. Құрметті ағайын, Артур Нығмет, біздің Алматыдағы веб-редакторымыз, осы бейсенбі күні Азаттықтың сайтында өткен онлайн конференция жөнінде әңгімелеп берді. Сіздер www.azattik.org деп аталатын сайттан осы онлайн конференцияға берілген сұрақтар мен ондағы толыққанды жауаптарды оқу алуларыңызға болады. Ал 3 сәуірге тағайындалған президенттік сайлауға әзірге өтініш білдірген үміткерлердің саны 4, олардың біреуі жоғарыда айтқанымыздай Амантай Жасылбек болса, енді біреуі Дуамбеков Мұсағали, одан кейінгі біреуі Сәлім Өтен және Уалихан Қайсар болатынды. Осы сайлау тақырыбын әрі қарай жалғастыратын болсақ, шетелдік басылымда жарық көрген бір талдау хабарменен. Ақпанның 9 күнгі санында Нью-Йоркте орналасқан Ашық қоғам институтының Еуразия View басылымы Қазақстан президентінің не себепті мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізуге ынталы болғаны туралы аз кем өзінің талдауын жасаған екен. Референдумды қабылдамай тастап, күні бұрын президент сайлауын өткізу жөнінде ұсыныс айтқан Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әрі қарай да билік басында қала беру турасындағы емеурінін түсінгенін жеткізді, деп жазады осы басылым. Қазіргі президент Назарбаевтың 2 жылға жуық мерзімі бар болса да, өзі ұсынған мерзімінен бұрын президент сайлауына түсетінін әлі жариялаған жоқ. Мұның шартты нәрсе екендігі белгілі болса да, президенттің Нұр Отан партиясы ақпанның 11-ндегі съезінде Назарбаевты қайта ұсынатындығы белгілі, дейді осы мақаланың авторы. Бұл мақала Еуразия View басылымында жарияланып отыр. Сайлау науқаны оның нәтижесінен әлдеқайда қызу болуы мүмкін, дейді бірқатар сарапшылар осы мақалада. Басылым сарапшы Досым Сәтбаевтың ақпанның 3 күні «Свобода слова» газетіне берген сұхбатында, егер осы сайлау науқанында олар өзіне-өзі ұсынатын әлеуетті үміткерлерге кедергілер жасамаса, сайлау тартысты өтуі мүмкін. Назарбаев 20 жылдан бері билік басында отыр және осы уақытқа дейін билікті ың-шыңсыз басқа біреуге беру жөнінде еш сыңай танытпайды. Ал бұл жолғы мерзімінен бұрын сайлау осындай сипат алуы мүмкін. Егер биыл Назарбаев билікті өткізіп беру жобасын біртіндеп жүзеге асырса, онда бұл сайлау өзін-өзі ақтайды. Ал егер сайлау көзбояушылықпен өтсе, онда бұл уақыт пен қаражатты зая кетіру болады, деген пікірінде келтіреді. Бұл «Свобода слова» басылымындағы Досым Сәтбаевтың пікірі болатынды. Еуразия View авторы есімдері аса таныла қоймаған 3 адамның президенттікке үміткер ретінде өздерін ұсынғанын жазады. Олар жасыл ғаламшылар үшін қозғалысының жетекшісі Мұсағали Дуамбеков, кәсіпкер Сәлім Өтен және бұрынғы парламент депутаты Уалихан Қайсар. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов президенттік сайлауға оппозициядан үміткер ретінде ұсынылды. Бұдан өзге Жас Азаттық қоғамдық ұйымының жетекшісі Жасарал Қуанышәлін мен табиғат қорғаушы Мелс Елеусізов те сайлауға түсуге ниетті екендіктерін білдірді. Ал Қазақстанның коммунистік партиясы сайлауға байкот жариялады. Келесі бір оппозициялық Ақ жол партиясының басшысы Әлихан Байменов сайлау алды дайындыққа уақыттың тығызығына байланысты өзінің кандидатурасын ұсынбайтындығын мәлімдеді. Президенттің саясатын сынайтындардың бірі тіркелмеген Алға партиясының басшысы Владимир Козлов, ол президенттік сайлауға түсетінін былтыр күзде мәлімдегенді, алайда қазақ тілінен сынақ тапсыруға дайындыққа уақыт аз екенін айтып, ол осы ойынан бас тартқанды. Мерзімінен бұрын сайлау Назарбаевқа пәлендей қауіпті емес, дейді Ұлыбританиядағы Оксфорд Брукс университетінің халықаралық қатынастар саласының оқытушысы, Қазақстан бойынша сарапшы Рико Айзакс. Маман бұдан өзге президенттік үміткерлер арасында өзімен бәсекелес бола алатындай мықты кандидат жоқ болғандықтан Назарбаев шүбәсіз жеңіп шығады. Бұған мемлекеттік аппараттағылар да барын салады деген пікір айтады. Еуразия View-дегі мақала авторының пайымдауынша сайлау нәтижесінің қалай болатынын қазірдің өзінде айқындалып қалған. Ал сарапшыларды Назарбаевтың не себепті мерзімінен бұрын сайлау өткізуге ұсыныс жасағаны ойландырып отыр. Бұған қатысты Лондонда орналасқан тәуекелді бақылау консалтинг компаниясының Орталық Азия бойынша сарапшысы Анна Уолкер, Нұрсұлтан Назарбаев референдумға байланысты жүргізілген науқанның қызуы басылмай тұрып, мерзімінен бұрын сайлау өткізді ұсынған тәрізді дегенде ойын айтқан екен. Мінекей қымбаттағайын, бұл шетелдік басылымдардың Қазақстанда президент Назарбаев не себепті мерзімінен бұрын сайлау өткізуге жөнінде өзінің ұсынысын берді деген тұрғыдағы талдау хабарлары болатын. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы артық тайын хабарларымызды әрі жалғастырамыз. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді алдымен таныстырып өтейін. Амантай Қажы президент сайлауына түсуге өтініш тапсырған, Үндістан мен Пәкістан келіссөздерін қайта бастауға келісті, Дублин Бішкектің бұрынғы министрді экстрадициялау туралы өтінішіне жауап берген жоқ. Әзірбайжан астанасында Иранға қарсы шеру өтті. Ауғанстанда аудан әкімі жангершілік шабуылдың құрбаны болды. Египетте үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Меркель Ауғанстандағы шабуылға қатысты мәлімдеме жасайды. Пәкістанда жангершілік шабуылдан 27 сарбаз мерт болған. Жапония даулы аралдарға қатысты Ресейдің ұстанымын сынады. Осама бен Ладеннің бұрынғы аспазының түрме жазасы қысқартылды. Сенің Перм қаласында қоймадағы өрттен 8 адам мерт болған. Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты ағайын, осы бейсенбі күні Маңғыстау облыстық соты Таған Қошановтың апелляциялық шағымын қарап, сот жүйесіндегі реформаларға сай оның ақталған туралы шешім шығарған екен. Бұл оқиға азаттық радиосында айтылған болатын, сондықтан да осы жайттың мән-жайымен сізбен бізді қазір Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен телефон арқылы баяндап таныстыратын болады.
Біздің Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Осы азаттықта айтылған бір жайтқа қайтып оралатын болсақ, Маңғыстаудағы жұмысшы Таған Қошановты өткен жылы есірткі сақтады деген айып бойынша бір жылдық шартты жазаға үкім шығарған еді сот. Енді Таған Қошанов пен оның адвокатының апелляциялық шағымын қараған Маңғыстаудағы сот бүгін оны ақтап шыққан екен. Осыған орай біздің тілшіміз Сәния Тойкен осы жайттың мән-жайынан сізбен бізді хабардар етсе. Сәния, сіз тыңдап тұрсыз ба?
Иә, сағат бүгін Маңғыстау облыстық соты Таған Қошановтың апелляциялық шағымын қарады. Оның адвокаты Мұхтар Алиевтің Азаттық радиосына айтуынша, соңғы уақытта Қазақстан Республикасындағы сот жүйелеріндегі болып жатқан реформаларға сәйкес Таған Қошановқа тағылып отырған есірткіні заңсыз сақтады және тұтынды деген бап гуманизациялауға жатады дейді. Сондықтан Таған Қошановқа Маңғыстау облыстық апелляциялық соты қылмыстық жауапкершіліктен босатты деген үкім шығарып отырғанын хабарлап отыр.
Сәния, егер осы бүгінгі соттың үкімімен Таған Қошановқа берілген жаза гуманизацияға жататын болса, сонда Таған Қошанов осыған дейін осыдан бұрынғы сот бойынша берілген жазаның біразын өтеді ғой. Демек енді ол ақталды ма жоқ әлде, демек ол енді толықтай ақталды ма, болмаса сол гуманизацияға жатқан бойынша ғана ақталып отыр ма?
Бұл енді қазіргі мына адвокаттың айтқан сөзіне сүйенетін болсақ, гуманизацияға жатқандықтан ақталып отыр. Бірақ ол нақты соттың шешімі күшіне енгенше әлі 10 шақты күн уақыт бар. Ал енді Таған Қошановтың қайтадан жұмыс орнына оралу-оралмауы туралы мәселеде әзірге толық анықтала қойған жоқ. Енді осы жерде біздің радио тыңдармандарымыздың есіне сала кететін болсақ, бұл Таған Қошанов былтыр қараша айында Таған Қошановты Жаңаөзен қалалық жол полициясы көліктерді тексеру барысында ұстап алған болатын. Ол жолы полиция оған есірткіні заңсыз сақтады, есірткі тасымалдады деген айып тағып, осыған байланысты қылмыстық іс қозғаған еді. Бірақ сол жолы Жаңаөзендегі өземінайгаз өндірістік филиалының жұмысшылары өздерінің әріптестері Тағанға жала жабылды деп санап, 4 күн бойы ереуілдеткен болатын. Бұның үстіне ол жолы Жаңаөзендегі жұмысшылар бұл әрекеттердің барлығы алдыңғы наурыз айындағы өздерінің жұмыс жағдайын жақсартуды талап етіп жасаған ереулеріне байланысты көрсетіп жатқан қысымшылық екенінде, қысымшылық деп санайтындарында айтқан болатын. Енді полицияның таққан қылмыстық іс қозғауына байланысты Жаңаөзен қалалық соты Таған Қошановты осы 259-ші баптың бірінші тармағына сәйкес, яғни есірткіні заңсыз сақтады, тасымалдады деген айыппен бір жыл түрде шартты жазаға кескен еді. Сонымен қатар біздің радио тыңдармандарымызға тағы бір айта кететін нәрсе, жалпы осы бүгін мына Таған Қошановтың соты болған уақытта оның бір талай әріптестері Жаңаөзендегі Өземмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары оған демеу көрсету мақсатында бірге облыс орталығына барған көрінеді. Алайда сот үкімі өздерінің ойларынан шыққаннан кейін, алло, Сат апай, мұнда
бер, айта бер, тыңдап отырмын, айта бер, жалғастыра бер.
Себебі олар бұған дейін Азаттық радиосының тілшісіне хабарласқан әңгімелерінде егерде Таған Қошановқа байланысты нақты әділ шешім қабылданбайтын болмаса, қабылданбаса өздерінің тағы да ереуілге шығуға дайын екендіктері мәлімдеген болатын. Осыған көз жеткізу үшін оның бірнеше жолдастары Тағанмен бірге арнайы облыс орталығына сотқа барып қатысқан екен, бірақ біз ол жұмысшылармен хабарласа алмадық. Бірақ басқа Өземмұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларының хабарлауынша жалпы қазіргі шығарып отырған сот шешімі олардың да көңілінен шыққанға ұқсайды. Сағат.
Сәне, ал сіз Таған Қошановтың өзіменен тілдесе алдыңыз ба?
Әзірге Таған Қошановтың өзімен, не болмаса ол жұмыс істейтін Өземмұнайгаз өндірістік филиалы директор Кейікбай Ешмановпен алдағы уақытта Тағанға қатысты жұмыс бабындағы жағдайлар туралы сөйлесудің реті бізге әлі туындамай тұр.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтағайын, хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, осы бүгінгі күнге бірқатар халықаралық тақырыптар өзекті болып тұр. Оның бірі Египеттегі қазіргі саяси ахуал болатын болса, ал Ресейдің Сбербанкінің сарапшылар тобы жаңа бір термин ойлап табуға тырысып жатыр екен. Ол термин БИРК деп аталады. Бұл Беларусь, Украина, Ресей және Қазақстан сияқты ТМД елдері кіретін жаңа экономикалық аймақты білдіреді деген тұрғыда бірқатар экономикалық талдау сарап тама жасалып жатыр екен. Олай болса, Батыс баспасөзінде осындай сараптама жасап жатыр деп Коммерсант газеті жасып жатыр екен. Осы жайттың мән-жайын сізбен бізге студия сұхбатында әріптесім ғалым Боқаш кеңірек әңгімелеп берсе. Ғалым, сонымен мынау жаңа экономикалық термин, болмаса жаңа экономикалық аймақ жалпы қандай ұғымды, қандай мағынаны білдіреді, бұның мақсаты не екен? Міне, осы жайтты сіз талдап берсеңіз.
Рахмет, Сағат ханым. Алдымен жаңадан ойлап табылып отырған БУРК аббревиатурасы туралы айтқан кезде БРИК туралы айтпай кету мүмкін емес. Бұған дейін 2003 жылы атақты Goldman Sachs, әлемдегі ең ірі коммерциялық банктердің бірі, сол Goldman Sachs-тың қызметкері, экономисі Джим О'Нил БРИК деген термин ойлап тапқан. Және бұл жай ғана термин емес, бұл әлемдегі ең жылдам өсіп келе жатқан 4-6 мемлекеттің басын құрайтын экономикалық аймақ деген білдіретін. Олар Бразилия, Ресей, Үндістан және Қытай болатын. Бұларды таңдап алған себебі, біріншіден бұл елдер бәрі дамушы елдер, бірақ дамушы бола тұра әлемдегі территориясы ең ірі елдер және әлемдегі халық саны бойынша да алда келе жатқан елдер және табиғи минералды ресурстары да көп, оның үстіне ең тез қарқынмен дамып келе жатқан дамушы елдердің қатарына жататын. Сөйтіп БРИК деген кәдімгідей бір соңғы міне 8 жыл бойы көп айтылып келе жатқан өте бір сәнді ұғымға айналған, өйткені бұл БРИКті сыртынан осылай төрт елді бөліп алып сипаттап, мақтап, мадақтап айта бергеннен кейін бұл елдердің өзі осы идеяға өздері сеніп қалып, қазір кезекпе-кезек БРИК елдерінің басқосуларын өткізіп жүр. Мысалы 2009 жылында басқосу Ресейде өтті, Петербурда. Сол сияқты бұл елдер осы брендке кәдімгідей саяси бір мағына реңк беріп, сөйтіп өздері бұл идеяны ары қарай насихаттауға кірісіп кеткен болатын. Енді осының ізімен Ресейдің Сбербанк банкінің аналитикалық тобы Бург деген тағы бір ұғым қалыптастырмақшы. Бург деген, яғни ТМД-дағы Беларус, Украина, Ресей және Қазақстанды меңзейтін атау.
Ғалым, сонда сарапшылар бұл Бург, сіз айтып отырған жаңа бірікке балама, болмаса жаңа экономикалық басқа да жаңа теге өрінді бола алатындай, бәсекес бола алатындай топ болады, соған қарай қадам басып бара жатыр деген де пікірлер бар ма?
Бұған қатысты, әлбетте бұл жақсы идея, бірақ та бұл елдердің бірік елдермен бәсекелесіп бола қоюы екіталай. Бірақ та бұлардың бәрінің басын қосып тұрған сипаттар біріншіден бұлардың барлығы минералдық ресурстарға бай ТМД елдері, Беларусьтен басқасы. Екіншіден бұларда өздерінің айтуынша жаңағы human resources дейді, бір жағынан маманданған білікті адам қоры көп. Одан кейін үшінші мәселе бұлардың барлығы өте мықты ауыл шаруашылығына ие. Және ТМД елдерінің ішіндегі алыптар, былайша айтқан кезде ергежейлердің ішіндегі алыптар. Бұл тұрғыдан келгенде бұл елдерді болашағы бар, және ТМД көлемінде инвестиция тартуға қолайлы климат жасау үшін осы брендті ары қарай насихаттаймыз, жарнамалаймыз деп Ресейдің Сбербанк кірісіп жатыр.
Рахмет қалымында. Біз енді Египеттегі осы бүгінгі күнгі ахуалға қарай ойысақ, Египетте үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр екен. Президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен наразылық танытушылардың шеруінің басталғанына 17-ші күн болды. Осыны толығырақ сайда өзіңіз әңгімелеп берсеңіз, жаңалықтарда сіз ғой.
Иә, сағат Египет астанасындағы Тахрир алаңында бүгін мыңдаған шеруші жиналып, президент Хосни Мубарактың қызметінен кетуін және саяси реформаларды талап етіп тұр. Сонымен қатар жүздеген адам Каирдегі парламент ғимараты алдында үкіметке қарсы шеру өткізіп жатыр. Египеттегі наразылық шаралары басталғанына 2 аптадан асты, үкімет күштері шерулерді бақылап келеді. Вице-президент Омар Сулейман, егер шерулер жалғаса беретін болса және Египеттегі дағдарысты шешуге бағытталған оппозициялық жетекшілермен арадағы келіссөздер сәтсіз болса, елдің қарулы күштеріне өзінің қайырылуы мүмкін екендігін ескертті. Вице-президенттің бұл ескертуіне жауап ретінде наразылық танытушылар парламент ғимараты алдындағы және Тахрир алаңындағы шерулерін жалғастырып жатыр. Ақпанның 11-інде жұма намазынан кейін бүкіл ел бойынша ең үлкен наразылық шарасын өткізуге шақырды. Бейсенбі күні Тахрир алаңындағы шерушілер арасында наразылық шарасын кеңейту үшін мемлекеттік телеарна штаб-пәтері мен тіпті Мүбәрәктің президент сарайына дейін бару керек шығар деген әңгімелер де естілді.
Саяда ақш Египет билігіне қысымын күшейтіп елдегі саяси өзгерісті тездетуге шақырды ғой. Бұған Египет билігі қандай жауап беріп жатыр?
Египет сыртқы істер министрі Ахмет Абул Гейт ақшты шұғыл реформаларды талап ету арқылы Египетте өз қалауын орнатпақшы деп айыптады. Сонымен қатар ол ақш вице-президенті Джо Байденнің Египеттегі шерушілер мен журналистердің және адам құқығын қорғаушылардың қудалануын тоқтату жөніндегі шақыруларын сынады.
Right now as we speak we have 17,000
Бізде қазір түрмелерден қашып кеткен 17 мың тұтқын еркін көшелерде жүр. Мен қазір қиындықтарға тап болып отырған кезде сіз қалайша төтенше жағдай жөндегі заңды жоюды сұрайсыз. Маған уақыт беріңіз, елді тұрақтандырып, бақылауды қолға алуға мүмкіндік беріңіз. Осыдан кейін біз ол мәселені қарастыратын боламыз, деді Египет сыртқы істер министрі. ақш Египет билігіне қысымын күшейтіп, елдегі саяси өзгерісті тездетуге шақырған болатын. Ақ үй баспасөз хатшысы Роберт Гиббстің мәлімдеуінше, Вашингтон 82 жастағы Хосни Мубарактан биліктің ауысуын су бағытындағы нақты қадамдардың тездетілуін күтеді. Бұл туралы ақш президенті Барак Обама Сауд Арабиясының патшасы Абдулламен телефон арқылы сөйлескен кезінде айтты. Ал Египетте 2 аптадан астам уақыттан бері жалғасып жатқан наразылық шараларына қарамастан Мубарак биліктен кетуден бас тартып, ол тек 42 айындағы сайлауға түспейтінін ғана айтты.
Рахмет сайдаңыңызға. Сайдан да өзіңіз әлемдегі соңғы жаңалықтарды тыңдармандарға баяндап беріңіз.
Жақсы сағат.